U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Čeští vojáci v Afghánistánu zůstanou. Centrální banka opět zvýšila úrokové sazby. Na Staroměstské náměstí nejspíše zamíří smrk z Liberecka. Čeští vojáci v Afghánistánu zůstanou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jejich stažení vyloučil. Řekl to na konferenci o bezpečnosti v Praze. Česko bude podle něj pokračovat v boji proti terorismu a nezradí své spojence. Účast na zahraničních misích podle premiéra ukazuje, že je Česko v Severoatlantické alianci partnerem. Babiš se také přihlásil k závazku vůči NATO zvyšovat výdaje na obranu, aby v roce 2024 dosáhli 2% HDP. V současnosti dává stát na obranu skoro dvakrát méně. Na konferenci vystoupil i bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Ten označil za dvě největší bezpečnostní hrozby pro Evropu terorismus a Rusko. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 1,75%. Bankéři tak rozhodli už na čtvrtém zasedání v řadě. Vyššími úroky chtějí bojovat proti příliš rychlému růstu cen a zabránit přehřívání ekonomiky. Další růst sazeb se ale pravděpodobně promítne do zdražování hypoték a dalších půjček. Počet dlouhodobě nezaměstnaných lidí v Česku klesá. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Více než rok bez práce bylo na konci září asi 67 tisíc lidí. To je zhruba o 40 tisíc méně než loni. Podle úřadu se dlouhodobě nezaměstnaní vracejí do práce většinou v pomocných nebo dělnických profesích. Uplatňují se ale také ve službách, například jako uklízeči a strážní, nebo v dopravě a řemeslech. Počet dlouhodobě nezaměstnaných klesl po druhé v řadě. Před dvěma lety jich bylo přes 150 tisíc. Generální ředitel finanční správy Martin Janeček po 4 letech odejde z funkce. Janeček uvedl, že tento krok zvažoval dlouho a jedná se o jeho osobní rozhodnutí. Funkci opustí k 27. prosinci. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO Janečkovu rezignaci přijala. Janeček čelil kritice kvůli vyměřování tzv. Zajišťovacích příkazů a postupu některých svých podřízených, kteří kvůli kontrole elektronické evidence tržeb zjišťovali od novomanželů podrobnosti o svatebních hostinách. Miroslav Poche bude od 1. listopadu vykonávat pouze funkci europoslance. Jako politický tajemník na ministerstvu zahraničí totiž končí. Jeho post zrušil šéf diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD. Ten při svém nástupu do funkce v polovině října řekl, že Poche může na ministerstvu spolupracovat jako externí pracovník. Vánoční strom na pražském Staroměstském náměstí bude z Rinoltic na Liberecku. Oznámili to organizátoři vánočních trhů. Ti smrk vybrali ze 30 stromů, které doporučili lidé z celé republiky. Teď ho musí ještě prozkoumat dendrologové. Pokud bude 23-metrový smrk v pořádku, lesníci by ho měli pokácet na konci listopadu. Slavnostní rozsvícení je naplánované na 1. prosince. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách i polojasno, ráno ojedněle mlhy. Na Moravě a ve Slezsku ojedněle mrholení a večer od jihozápadu na většině území déšť. Nejvyšší teploty v Čechách 11 až 15 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů. Fotopast v českém lese zachytila kočku divokou. Vzácný druh, který se ale možná nejvíce podobá domácímu vypasenému kocourovi. Přírodovědci jsou si ale jistí, že jde právě o kočku divokou. Potvrzuje to Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife.
Jsme si jistí, že je to kočka divoká, protože krom dvou fotografií z české strany a několika dalších fotografií z Bavorska se v Bavorsku podařilo tady tomu kocourovi odebrat pomocí chlupové pasti vzorek chlupů, který šel na DNA analýzu a laboratoř potvrdila, že je to skutečně kočka divoká a že je to kocour.
A v čem je vlastně vůbec zajímavé to, že se k nám vrací kočka divoká? Hodně se hovoří o vlcích, o medvědovi se teďka mluví vlastně nejvíce. Čím je zajímavá kočka?
Vždycky je to fajn, když se k nám vrací nějaký druh, který u nás už byl na hranici vyhynutí. Je to přece škoda ztratit nějaký živočišný druh, který k nám patří, který tady vždycky žil. A v případě kočky divoké je to takový špek ochranářský, je to taková záhada, protože od druhé světové války je vlastně o kočce divoké strašně málo záznamů v České republice. A vůbec se nějakou dobu nevědělo, jestli u nás žije nebo nežije, jestli vyhynula. Odborníci zkoušeli hledat pomocí různých metod, ale je to strašně těžké najít kočku divokou. Takže se to podařilo až teďka vlastně s rozvojem fotopastí, kdy postupně vlastně fotopasti foťáky s automatickou spouští, které se dávají do lesa a vlastně sami od sebe se spustí a vyfotí zvíře, tak postupně jak zlevňovaly, tak se začaly víc používat vlastně v různých biologických průzkumech a v ochranářských projektech. Dali se všude možně do lesa, ale najednou se objevila kočka divoká, o které nikdo nevěděl, jestli u nás ještě žije. Tak proto je to taková senzace.
A žije tedy u nás opravdu? Můžeme mluvit opravdu o tom, že u nás žije nebo k nám jenom tak zavítá?
V případě toho našeho kocoura z českého lesa, my víme, že v té oblasti žije už minimálně 3 roky, takže to bychom řekli, že rozhodně trvalý výskyt. V jiných oblastech se taky podařilo vyfotit kočku divokou opakovaně, například na Šumavě. V Karpatech, pokud vím, byla dokonce doložená reprodukce, že se našla nora s koťaty, takže tam taky víme, že vlastně to je trvalý výskyt. Takže postupně začínáme vlastně objevovat víc a víc území, kde se ta kočka vyskytuje a s lepšími daty zjišťujeme, že to asi není jenom náhodný průchod, nějaká migrace, ale že ta kočka v tom území skutečně žije natrvalo.
Vy jste hovořila o těch fotopastech. Ta fotopast vlastně číhala na rysa a zachytila kočku. Co ještě kromě kočky třeba zachytila? Co viděla?
Naše fotopasti vlastně postupně vyfotili v lese prakticky všechny druhy středních a velkých savců, kteří tam žijí, což znamená od veverky výš, až vyfotili jsme třeba samozřejmě jelena, siku, daňka, vyfotili jsme losa, to je velice vzácné zvíře. Vyfotili jsme i nějaké nepůvodní druhy, jako třeba psíka mívalovitého nebo mívala se nám podařilo vyfotit. A krom kočky divoké, ještě takovým velkým špekem byl samozřejmě vlk, kdy v rámci projektu Tree Links se nám vlastně podařilo vyfotit, nebo kolegům právě z českého lesa, kteří jsou partneři toho našeho projektu, tak ti vyfotili nejdřív tu kočku divokou a potom ještě vlka, takže z toho měli velkou radost. A na fotopastech Alky Wildlife, to je mojí organizace, se vlastně vyfotil vlk u netolic a později teďka jsme ho vyfotili i v Novohradských horách. Takže postupně vlastně zjišťujeme, co v tom území žije celkově. Nejen vlastně ten rys nás zajímá, ale zajímají nás i ty ostatní druhy. Snažíme se zpracovávat i ta další data. A tak zjišťujeme docela zajímavé věci.
Říká Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife.
Posloucháte Rádio Praha.
Premiér Andrej Babiš před několika dny naznačil, že stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by se mohla odložit, naopak životnost těch stávajících prodloužit o 10 let. Takové řešení je sice možné, ale má i nemalá rizika. V rozhovoru s Marií Bastlovou na ně upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Je to jedno z možných řešení, ale je nutno upozornit, že má taky nemalá rizika, protože to prodloužení není samozřejmé. Rozhoduje o tom Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SUJB. Momentálně tam není nějaký konečný limit, ale jsou tady určité podmínky, které musí být průběžně plněny. Navíc, i když od tím konečným arbitrem takového rozhodnutí o prodloužení životnosti SUJB, tak podléhá to evropské direktivě, jestli se nemýlím, z roku někdy 2014, která říká, že tak na to mají být ustaveny nějaké mezinárodní orgány, které diskutují, včetně evropské přítomnosti Evropské komise. Také, jestli se nemýlím, bude končit životnost pak v bloku v Pakši, jaderné elektrárně v Maďarsku je bloku 1 až 4. V podobné době Maďaři nyní staví, jak známo, s Rusama 5. a 6. blok, jestli to říkám dobře. A to vytvoří takový určitý mezinárodní tlak na to, aby jaderné elektrárny staršího data, což ty Dukovany v té době budou, aby byly obecně...
Takže by se mohly zpřísnit nějaké mezinárodní podmínky, kritéria.
A nebude na to vůbec takové dobré politicko mezinárodní, ekonomické a další ovzduší.
Jinými slovy, nepovažujete to za příliš šťastné řešení?
Já říkám, je to jedno z možných řešení. Kdo jsem já, abych toto říkal? Já jsem prezident hospodářské...
Člen poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.
Tomu se jistě můžeme dostat. Člen poradního týmu má svoje názory a jiní členové poradního týmu mohou mít své názory, i když tady asi na to jádro tam ta shoda uvnitř toho poradního týmu je poměrně dost velká. Já jenom říkám, že to rozhodování, zda stavět nebo nestavět další jaderný blok, by nemělo být příliš odkládáno. Měli bychom zebrat politickou odvahu a já říkám, i když jsem již od svého působení jako ministr průmyslu a obchodu, kdysi před více jako 20 lety asi ve veřejnosti, jsem zaznamenán jako člověk, který podporuje další rozvoj jaderné energetiky České republiky, včetně dnešní doby. Tak říkám, možná by bylo nejlepší udělat nějaké rozhodnutí, třeba i to negativní, protože to potom dá určitý prostor pro další rozvoj energetické politiky státu. I ta varianta toho prodloužení tady je, ale má svoje rizika, že nemusí být tak zjevná, že se to povede.
Čím to podle vás je, že toto je už několikátý kabinet, který nedokáže to rozhodnutí dotáhnout do konce a místo toho to rozhodnutí odkládá?
Já vždycky říkám takový bon mot. Já hodně jezdím do Londýna, protože pracuji pro banku, která je tam usídlená. A není to tak dávno, ještě teda vláda Davida Camerona přijala rozhodnutí o dostavě jaderné elektrárny Hinkley Point a učinila takzvaný contract for difference, to znamená garantovala výkupní cenu elektřiny ve výši 92 libry za megawatt hodinu. Druhý den arcibiskup z Canterbury veřejně kritizoval vládu, že tímto rozhodnutím vrhá na bedra prostých občanů náklady za budoucí cenu elektřiny. A těch 92 megawatt hodin hrozně hodně a v té Británii opravdu to nemělo příliš velkou, velmi pozitivní odezvu, byť podobně jako u nás obecně Britové jako podporují rozvoj jaderné energetiky. Chci tím říci, je to politicky složitá věc.
Nemají odvahu učinit politicky složité rozhodnutí.
Obávám se, že nemají tu odvahu, protože říct ano, tak opravdu už začneme muset okamžitě uvažovat o typu investičního modelu, transformovat ČES, jestli to bude nějaká společnost 100% vlastněná státem, pak budou nižší náklady na kapitál, protože to je složitá věc. Učinit heroické předpoklady o dlouhodobém vývoji cen elektřiny, což je taky hrozně těžké. Přijmout nějaký typ záruky, ať je to za tu výkupní cenu, jako to udělali Britové, nebo přijmout přímé financování ze zahraničí, což v případě Maďarska je ta ruská nabídka, která by asi přišla i u nás. Vystavíte se hroznému tlaku různých vlád, americké, japonské, korejské, čínské, ano, nevím jaké, které chtějí podpořit svoje firmy, které by to stavěly, ale přesto přeze všechno se domnívám, že by bylo lepší tu politickou odvahu zebrat.
Já jsem před chvílí zmínila, že jste členem poradenského týmu prezidenta Miloše Zemana. Vy jste v té souvislosti zmínil, že ten poradenský tým byl tedy spíše, pokud ne jednotně, nakloněn variantě stavby nových jaderných bloků, přijmutí politického rozhodnutí. Řekněte mi, další poradce prezidenta Miloše Zemana, poradce pro energetiku a také sponzor prezidenta Miloše Zemana a jeho kampaní, Martin Nejedlý, včera řekl deníku N, že by se nové jaderné bloky měly začít stavět, že by se měly stavět co nejdříve, dokud se ekonomice daří. Vysvětlete mi, prosím, jako ekonom tu souvislost. Proč stavět teď? Proč je dobré stavět teď, když se ekonomice daří? Nebylo by naopak lepší spíše logiku stavět, když se ekonomice nedaří tak, aby státní investice v takto masivním rozsahu podpořila?
Takhle, já si myslím, že rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny učiní jaksi investiční aktivitu v této zemi ve směru k jaderné energetice dlouhodobou, tak že překoná veškeré ekonomické cykly. Jestliže dneska máme konjunkturu a očekáváme, já nechci být pesimista, já nemyslím, že dojde k nějaké velké krizi jako před 10 lety, ale bude zase nějaká recese, pak nějaká konjunktura, budou to klasické hospodářské cykly. Já bych řekl, že jejich čas tohoto cyklu je mnohem kratší, než dopad toho rozhodnutí investovat do dalších jaderných bloků. Čili já bych to jako nerozhodoval se podle toho, jestli se v daném okamžiku ekonomice daří nebo nedaří, taky bych odmítl vaši interpretaci, že bychom to měli dělat, když se nedaří, protože tam nějaký ten keynesiánský efekt těch investic, které by měly nastartovat ekonomiku, to v tomto okamžiku neplatí. Já tady vycházím z trošku něčeho jiného. Jednak tady máme nějakou státní energetickou koncepci, její aktualizaci, která počítá s těmi jadernými bloky a odráží taky zdrojové vybavení české ekonomiky. Dojede nám uhlí, máme nějaké ekologické závazky, máme nějaké horní limity využití OZE. V naší zemi plyn je relativně drahý, ale určitě bude nějakou roli hrát. A máme u nás i naakumulované určité zkušenosti z výstavby a provozování jaderných elektráren v minulosti. To znamená, to zdá se mi, že je přirozeně logické, že to jádro tam patří. No a zrovna jsme teď v situaci, kdy musíme učinit trošku to nepříliš populární rozhodnutí, přičemž to neznamená, že všechny ty rozhodnutí musíme udělat hned.
Jak se, pane prezidente, díváte na to, že jako jeden z členů poradního týmu prezidenta Miloše Zemana do dostavby nových jaderných bloků hovoří prezidentův poradce Martin Nejedlý, který je známý velmi těsnými vazbami na Rusko. Týdeník Respekt před několika měsíci napsal článek o tom, že se sešel se špičkami společnosti Rosatom, se kterými vyjednával s nimi spolupráci s českými firmami. Nepovažoval jste to nikdy za problém, za nějaký střet zájmů?
Já nevím, tak na jednání o této otázce pan Martin Nejedlý vystupoval, jak si zdal, s úplně jinými argumenty. Já si nejsem vědom, že on, jako prostě já ho nesleduji, jaké jsou jeho cesty do Ruska. Já si myslím, že konec konců to bude věc vlády, která musí vyhlásit a provést naprosto transparentní výběr toho, s kým to budeme stavět. A rovnou řeknu, že musí se udělat výjimka ze stavby, pokud by se mělo rozhodovat, tak by se musel udělat výjimka ze stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého prostě nejde běžet, to nikde na světě nebude. Ale určitě budeme stát před výběrem variant 3-4, z nich ta jedna ruská bude evidentní, ale jistě tam bude i Westinghouse, protože vím, že například i Američané mají zájem se s námi o tom bavit. Budou tam Číňané, Korejci a další.
Prosazuje Martin Nejedlý na jednáních, kterých jste se účastnil, to, že by to měl být právě Rosatom, který by měl dostavovat?
Ne, už nechte, pane Martine Nejedlým, víte, já se nebudu komentovat toto, jestli jezdí do Ruska a schází se s Rosatom.
A to je přece podstatné, ale pane prezidente, je to poměrně velký kontrakt, je to zásadní zakázka.
Ano, ale hrad o tom nerozhoduje, o tom bude rozhodovat vláda.
Ale tak nepochybně má velké slovo, pokud jde o důležitost.
To se musíte zeptat pana premiéra Babiše a ne mě.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Abychom přešli k dalšímu tématu. Vy na konci tohoto týdne odcestujete s prezidentem Milošem Zemanem na jeho misi do Číny. Bude to již čtvrtá cesta prezidenta Miloše Zemana. Pojede s vámi poměrně velká podnikatelská delegace. Nicméně, my jsme těch cest v minulosti zažili již několik, byly spojeny v minulosti také s přísliby obrovských investic v řádu desítek, ne-li stovek miliard korun, z nichž v drtivé většině sešlo. Jak vy hodnotíte dosavadní úspěchy prezidentské ekonomické diplomacie v Číně?
No, jak jsem vás před tím předělem trošku zahnal, abyste mě už neotravovala s Martinem Nejedlým, tak tady zase vám musím dát za pravdu. Ta očekávání, která byla spojena s nejenom cestou prezidenta v roce 2014, myslím, ale od tehdejšího premiéra Sobotky v roce 2015, všechny ty jaksi velké úvahy o čínských investicích zatím se nenaplnily. Na jednu stranu je dobře, že se ty ekonomické obchodní vztahy s Čínou otevřely. Já zase nevidím nějaké takové obrovské riziko v tom, jestli Čína vidí zrovna Českou republiku jako platformu pronikání do Evropy. Já si myslím, že Číňané to velmi chytře hrají i s Maďarskem, i s Polskem. Akorát my jsme si tady z toho udělali trošku větší politickou bublinu a myslím, že to nebylo ideální. Navíc s tou společností CEFC byly, nebo jsou bohužel spojeny problémy, které se ukázaly teprve v minulosti. Já jsem nebyl součástí těch jednání o těch investicích, nicméně jsem k tomu trochu kritický. Ty čínské investice by neměly být pouze pivovary, nemovitosti nebo fotbal, byť já jsem takový vlažný slávista, tak jsem rád, že zrovna teď máme trochu peníze a vedeme ligu, jo, ale to je naprosto irelevantní. Opravdu já bych si velmi přál, aby tato cesta jednak splnila takový svůj krátkodobě vymezený účel, který je trošku jiný než ty cesty předcházející, protože to je na šangajský importní veletrh. To je obrovská akce, která zdaleka se netýká pouze České republiky. Čína tím reaguje na výtky Američanů a dalších. Reaguje tím na vyhlášení obchodní války ze strany prezidenta Trumpa a říká, my děláme importní veletrh, otvíráme naši zemi, aby nejenom my jsme vyváželi od těch našich levných triček až po vyspělé technologie, ale aby také celý svět mohl dovážet k nám. To je první věc. Druhá věc, jestli mohu ještě invest, omlouvám se, to je důležité, protože sama jste to nakousla. Ty investice té firmy CFC přebírá obrovský čínský konglomerát CITIC, to je jedna z nejvýznamnějších a nejsilnějších čínských firm a já věřím, že oni budou vykazovat daleko profesionálnější přístup k investicím
do nás. Do těchto investic, o kterých jsme hovořili, vy jste také teď kritizoval právě, byl velmi osobně zaangažován prezident Miloš Zeman a onen poradce Martin Nejedlý, mimochodem, když jste říkal, že jste se ho před několika minutami zbavil. Řekněte mě, jak očekáváte, že se prezident Miloš Zeman bude na této cestě angažovat právě do těch podnikatelských jednání, kterých se jedete účastnit vy a společnosti organizované hospodářskou komorou. Chcete vůbec, aby po tom neúspěchu z předchozích let prezident Miloš Zeman a jeho poradci, jeho tým do těch jednání vstupoval?
Já si myslím, že já tam jedu jako vedoucí podnikatelské delegace. Máme tam velký seminář, právě který organizuje CITIC. Je zcela normální, že prezident Zeman tam na začátek přijde a zahájí ho. Jinak je prezidentský program v podstatě samostatný a oddělený od toho programu té delegace. My také nejsme pouze v Šangaji, ale jedeme ještě do Guangzhou. Jede s námi paní ministryně Nováková a jede s náma celkem 70 firem. Obletí dvě letadla, to druhé bude podnikatelské a bude úplně plné. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že tam budeme fungovat jako na každé jiné misi, ať je to do Koreje, do Číny, do Jižní Afriky, teď byla nedávno na Filipínách nebo v Gruzii, prostě jakákoliv jiná mise, kdy budeme se snažit využít přítomnosti významného ústavního činitele České republiky v té které zemi a budeme se snažit zprostředkovat lepší kontakty. Proto je taky o to tak velký zájem.
Mimochodem, pane prezidente, já jsem hledala seznam těch společností, které s vámi pojedou na tu cestu do Číny a nepodařilo se mi ho najít.
Že to složitým zatím ho zveřejnit nemůžeme, jsou tady nějaká pravidla a zase to není kolem Číny, jedeme do Izraele na konci listopadu a také to nezveřejněme. Dneska máme GDPR, dneska máme spousta pravidel, které nám těžko zatím umožňují.
Takže kvůli GDPR vy nemůžete zveřejnit seznam.
Nejenom kvůli GDPR. Prostě ty podnikatelé si to nepřejí. Pro mě je to těžké vám to tady říkat. To přiznávám, není to pro mě lehká pozice. Já hledám nějaké cesty, abychom od příštího roku to mohli zveřejňovat.
Mě jde o to, jestli by to skutečně nebylo transparentnější, protože v minulosti se několikrát objevila podezření. Objevila podezření o tom, že na ty cesty jezdí společnosti a firmy, které sponzorují kampaň Miloše Zemana nebo stranu práv občanů, která je blízká prezidentu Miloši Zemanovi a tak dále.
Ujistit, že normálně hospodářská komora nebo i jiné instituce, když dělají tyto mise, vyhlásíme nějaká pravidla, rozešleme to všem firmám, které o to mají zájem. Je tam určitá cena, kterou jeden každý musí zaplatit. Ať je to kamarád toho nebo onoho, prostě musí zaplatit nějakou cenu. Je tam nějaký stop stav, přes který už se to nedostane, těch 70 lidí maximum. A z tohohle hlediska, jako já jsem nezaznamenal jediný nějaký tlak, abychom někoho vzali nebo nevzali.
Mimochodem, pane prezidente, když jste před rokem mému kolegovi Michalu Rosypalovi v rozhovoru sliboval, že zveřejníte seznam účastníků podnikatelské mise do Ruska, tak to už jste také věděl, že to nepůjde zveřejnit.
Já si nepamatuju, že bych mu to sliboval, naopak on na mě
hrozně
tlačil, jak mi to přehrajete, že jsem mu to sliboval, ale
já vám to přehraju,
ale jako netlačte mě do toho, co prostě nemůžu. A já jsem vám před chvilkou řekl, že bych chtěl se domluvit jak s Hradem, tak s úřadem vlády a zeptám se na to těch podnikatelů, aby jsme to prostě mohli od příští roku zveřejňovat právě z toho, taky není příjemné, že to nemohu říct.
Mým hostem zůstává prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Poslanci dnes odhlasovali novelu zákona, která ruší karenční dobu. Zaměstnanci by tedy opět mohli mít od prvního dne nemoci nárok na proplácení části mzdy nebo náhrady za ušlou mzdu. Jste z toho rozhodnutí hodně zklamaný. Vy jste to už v minulosti totiž několikrát kritizoval, když se to objevilo ve vládním prohlášení.
No, protože jsem věděl, že už se stane, co se stane, tak zklamaný nejsem. Já jako jsem se rozhodl, že prostě za to budu bojovat nebo proti tomu budu bojovat, i když už ke konci bylo zjevné, že to je rozhodnutí spíše politické, protože v okamžiku, kdy se to stalo předmětem koaliční dohody mezi hnutím ANO a ČSSD, tak jako bylo velmi těžké proti tomu bojovat. A já bych tady chtěl poděkovat těm poslancům ANO a těm členům ANO, kteří jaksi proti zrušení karenční doby bojovali.
Tak poslanci hnutí ANO tam nebyli, oni měli závazné hlasování.
No, takže... ale jako předtím, jak si když třeba jste byla na hospodářském výboru a dalších, tak opravdu ta diskuze tam byla jasná od pana Juzlíčka od dalších. No, já ale bych řekl k tomu ještě jednu věc. Prosím vás, tady se to staví tak, jako kdyby hospodářská komora chtěla, aby lidi s rýmou nebo s chřipkou chodili do práce. Dneska je situace taková v realitě, že opravdu tam ve většině, drtivé většině firem, když přijde člověk nemocnej, dostává sick days nebo dostává nějaké další benefity. Za druhé, statisticky prostě se jasně před těma v tom roce 2009 nebo kdy byla znovu zavedena, ukázalo, že ta krátkodobá nemocnost prudce, ale opravdu prudce poklesla asi ze 60% toho podílu nemocnosti na 30% z roku na rok. To bylo zjevné, že se to zneužívá. Historicky tady byla karenční doba, já vždycky říkám, že odhraběte Taaffeho z 80. let 19. století. Prostě je to špatné rozhodnutí, které má politický charakter a nám, podnikatelům, se vůbec nelíbí. A poslední poznámka. Nepamatuju si, že i podnikatelé, kteří jinak nevolejí hospodářskou komoru a nechtějí po nás nic, fungují, tak tentokrát to opravdu tvrdě vystupovali. Tato věc sjednotila podnikatele, myslím, dnes drtivá většina podnikatelů je zklamána.
Povede zrušení karenční doby ke zrušení oblíbeného benefitu, tedy sick days?
Já si myslím, že do určité míry ano, že navíc prostě ty náklady, které my počítáme, se mohou dodatečným, že musí se platit, musí se brát lidi, když navíc nemáme na trhu nikoho, kteří nahradí ty, kteří zůstávají doma.
Tak ono se také ale tuším částečně o trochu snižují odvody zaměstnavatelů.
To je jenom kosmetická, o 0,2% bodu, ale my na druhé straně až k 5 miliardám odhadujeme ty dopady jako dodatečné náklady, které firmy budou muset platit.
Mimochodem, jaké důkazy nebo jaké doklady měly společnosti, vaši partneři, členové hospodářské komory o tom, že skutečně lidé v té míře, o které jste hovořil, karenční dobu zneužívali? Jestli to nebylo také, jestli částečně nemohou mít pravdu levicové strany, které naopak tvrdili, že si lidé nemohli dovolit být nemocní, že si nemohli dovolit ani ten třídenní výpadek příjmu?
Tak mi řekněte to číslo, které už jsem uvedl, když z roku na rok ta krátkodobá nemocnost, která byla až 60% veškeré nemocnosti, z roku na rok klesla na 30%.
A vy jste skutečně tedy přesvědčení, že v drtivé míře to bylo dáno zneužíváním?
Já si myslím, že opravdu to bylo zneužíváním, to vám řekne téměř každý z těch podnikatelů. A prosím vás, zase tady je přeci spousta poctivých jak podnikatelů, tak poctivých zaměstnanců. A ty poctiví zaměstnanci na to. Tady říkáme, že děláme něco pro zaměstnance proti podnikatelům. Ne, tohle vodno jsou i ty poctiví zaměstnanci, kteří nepodvádějí.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.